som Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Ránko, Daška.
A čau, Adel.
Ako sa máme?
Dobre. Akože prší dneska?
Na trojku?
Vieš čo, áno. Áno, presne je to na trojku, lebo je to akurát tak na trojku. Trafila si to.
No.
Čo u vás?
U nás je to, že... Počkej, dvojka bola chváliteľne. Chváliteľne. No.
Chcela by si niekoho pochváliť?
Chcela by som pochváliť Miša, ktorý mi včera dovolil ísť spať o 9:00. Takže preložil Marietu do postielky, ja som proste len zostala taká mŕtva spať v posteli. Takže takto sa máme. Ale nie, dobre sa máme. Fasa je to. Začíname pri krmi pomaličky, lebo teraz prichádza magická hranica 6 mesiacov, ktorá nechápem akože, kde to uletelo tých 6 mesiacov pre Boha. No a začíname a ja som si načítala asi tak trilión milión kníh a všetkých možných blogov a článkov, vieš, klasicky, ako ja, šprtka.
Vôbec ma to neprekvapuje.
A tak som zvolila taký prístup, že prvý týždeň budeme striedať všetky možné zaujímavé zeleninky a potom po týždni pridávame do zeleniniek mäsko.
Aha,
tak ti budem potom hovoriť, že ako to dopadlo. No. Ale doteraz všetko, čo ochutnala, tak jej extrémne chutilo.
A lebo sme
dávali, dávali sme jej tie alergény, vieš, jak sa má teda podľa našej pani doktorky sa má dávať, že ochutnať v 5. až 6. mesiaci tie alergény.
No to je ale, ja som teda, že to je to na Slovensku a v Čechách je taký veľký hit.
Vieš čo, aj v tom to Winning 15 to hovorili.
Hej? Mm-hmm. Lebo ja som potom, a to je taká česká imunologička, písala o tom článok, že to imunologické okno, že to už je akože...
Pase, hej? No, tak každopádne sme jej to dali poblizovať. A chutil jej strašne, jej chutil chlebík, paradajku to 5 minút revala, keď sme ju zobrali.
Áno.
Potom mala všetky možné jablčka, hrušky, ochutnala, oblizala a tak. A vajíčko, bielko sme jej rozdrvili do mliečka, tak to akože najskôr nechápala tú textúru, ale potom sa išlo za tým zabiť celkom a zistili sme, že je celkom šikovná s lyžičkou.
Mm-hmm.
Takže už sa na to veľmi teším. No a Mišo si je z toho strašne napichaný, lebo ten sa hrozne teší na to, jak je to bude spať do pusy, vieš.
Aha, a nebudeš nechávať samú?
Nechám ju aj samú, určite, ale asi až potom, keď bude sedieť. Lebo trošičku sa bojím toho, že ona je taká akože hrdo všetkého, že by si to narvala fakt do toho krku, že chcem, aby trošičku postupne, že zistila, že čo to je teda to jedlo, ale v tom Winning 15 mali hrozne pekný prístup, to je taký podcast ináč, čo nám jedna z vás odporúčila.
Ďakujeme.
Aj výborný. A on tam mal taký prístup, že keď jej dával brokolicové píre napríklad, tak jej dali aj rozvarenú brokolicu chytiť do ruky, aby si ju oblízla, aby vedela,
super,
že čo to je. Hej, že keď máš píre, tak máš aj ten kus zeleniny alebo ovocia, aby to diecko chápalo, že čo vlastne.
Kombinovali.
Požiera, no. Uh-huh. Že to kombinovali. No. A všade hovoria, že aj to kombinovanie je OK. Akože no. Nebudem, že striktná kaša alebo striktná BLV.
No, lebo ja som začínala s BLV a ako on začal chodiť, tak proste on mi chodí po byte s chlebíkom v ruke. Akože, vieš, alebo len príde k stolu dotankovať, otvorí ústa, počka, kým mu tam tú lyžičku dám, zavre ústa, beží po celom byte a vráti sa, príde ku stolu a otvorí ústa. Čo proste, chápeš, dieťa, ktoré malo lyžičku v ruke od 6 mesiacov.
Za to kolečko stihne spáliť,
kolečko,
vieš.
Kolečko, to nemáš požíva, Bea, a príde proste a otvorí ústa a normálne ruky vedľa tela. Normálne som to nepochopila, ale tak akože, okay. Tak bolo obdobie. Zase teraz si berie lyžičku, zase nechce teraz nič do mňa. No.
No a u vás čo nového?
No, u nás konečne prešiel cikací vzdor, teda aspoň sa zdá, že svíta na lepšie začiatky, lebo to bolo ako neúnosné už prať tie plienky, aj proste to aj to už podľa mňa aj tak smrdí inak, ako tých bábetiek, vieš, tie ocikané, a on keď furt ocikne, ja nenechám v tej mokrej, takže to som proste striedala plienky jednu za druhou. No a teraz už normálne sa zobudil a normálne sa proste vykakal a potom sme ho dali zase vycikal a tak. No my včera, či predvčerom, že skoro, že neocikala si žiadnu plienku. Vieš, že už akože zase taká ako pohoda. A veľmi rýchlo som si na to zvykla. No lebo ja som sa tak, ja som si tak akože, ja už som mala, bola tak na pokraji toho, že ja kašlom na to, idem na jednorazovky, lebo toto je akože ohubu, hej. On proste nechce cikať, nútiť ho nebudem, však to robím kvôli nemu. Tak proste keď nechce, tak nechce, hej. Tak dáme jednorazovky. A už som si hovorila, že však on už ani nebude vedieť proste sa vycíkať, keď nechce a tak. A potom si vravím, že počuje, keď niečo robíš tým deckom 12 mesiacov alebo 11, tak to za 3 týždne nezabudne. Jak vieme, že za 3 týždne ho to nenaučíme, tak za 3 týždne to nezabudne. Tak som len vytrvala, skúsila som dať na vecko, keď nechcel, tak nešiel a tak. A zrazu chce ísť. Takže dobre, lepšie.
Takže už cíkate zase naspäť.
Hej.
Ale sú také... Odzikávate kriky
sú vonku. Výpadky. Dneska ráno, neviem, proste tvrdohlavosť, 3000 od rána, takže dneska proste iba sa vycíkal ráno, keď sa zobudil a potom odtedy už potreboval proste dneska zápasiť s gitarou, takže žiadne cíkanie sa nekonalo. 3 mokré plienky do 9.
Joj, inak ja veľmi obdivujem naše mami za toto. Ja sa ich vždy pýtam, že aj mami, aj svokry, že jak ste to prežili s tými látkovými?
No.
Že ešte sa to vyváralo, nie, a všetko sa to... Ešte sme sa balili na široko, vieš? To ešte vtedy sa balívalo, všetky deti sa balili na široko. Čiže to si ešte používala dvakrát toľko tých plienok, nie?
Áno. Kokos. Ja nerozumiem ani, že aj vôbec, že keď niekto dáva látkové a nerobí bez plienkov, že to je podľa... To furt len akože dookola perieš. No.
No. Čiže tak ďakujeme tým, čo vymysleli tie jednorazovky a... Ďakujeme našim mamám.
Ďakujem Vincentovi, že cíka do záchoda.
No a teraz nemáme to ako premostiť, bože, na tú Kristínu, že? Proste. Ja som chcela na ňu premostiť, že ona keď s nami nahrávala, tak jej dieťa tu spalo v kočári, v atriu, len tak.
Len tak.
Len tak proste.
A my sme
bez pohybu. A my sme s Daškou na to pozerali, že... Ak chceme sa v niečom nechať influencnúť Kristínou Farkašovou, Tormovou,
ano.
Tak je to presne toto. Ja by som sa veľmi chcela nechať ovplyvniť k tomu, aby...
A to ešte ho uspávala tak, že ho drncala v kočiku začiaľ, čo sme sa my tri rozprávali.
Áno.
To podľa mňa netrvalo ani 10 minút a on spal.
Áno. Takže dnešnou hostkou bude super uspávačka Kristína Tormová. Bude to taký dlhý rozhovor, viac menej o všetkom a o ničom, tak dúfame, že to nevypnete, lebo my sme to nevypli a bolo to fasa. Čaute, babi. Dnes tu máme v našom podcaste takú jednu ženu, s ktorou by sme sa mohli rozprávať na asi že milión tém. A keď sme si s Daškou tak písali o tom, že o čom by sme sa tak s ňou bavili, tak nám z toho vyliezalo také jedno slovo stále do kolečka. To bolo slovo sebavedomie. Lebo táto žena...
Dovidenia.
Táto žena nám príde, že je veľmi sebavedomá, ale nie len, že sebavedomá taká tá, že akože ide po ulici a vidíš, že má pekný krok, ale taká sebavedomá, že je si sebavedomá. A že si je sebavedomá aj v zmysle, že pozná svojich démonov, aj svoje dobré stránky, aj svoje slabšie stránky a tak s nimi akože intenzívne pracuje. A okrem toho, že je teda sebavedomá, tak je ešte aj mama, je spisovateľka, je podnikateľka, je
Evita Urbaníková.
Je influencerka. A je to Kristína Tormová. Čau, Kristína.
Ahojte, to je pekné. Ahoj. Tak ako si to... Oni na mňa... Vy to nepočujete, milé posluchačky, oni na mňa tak kúkajú. Je to dve. Adela,
no si upravuj vlasy stále.
Ja si upravujem vlasy, lebo chcem, aby som bola v tom podcaste pekná.
My ťa nakreslíme.
Moje kamery.
Som si dnes umývala totiž to vlasy suchým šamponom, vieš.
Aha, je normálny.
Tak ja nie, no.
No, tak...
No ahojte, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Vždy ma poteší, keď tá predstava, už len tá predstava, že ma hodinu bude niekto počúvať, lebo to sa mi doma nestáva ani 2 minúty, viete, takže veľmi mi to lichotí. Áno, môj muž inak včera počúval váš podcast a normálne slzil.
Počúvaj, veľa mužov počúva náš podcast.
No ja som mu to pustila teda, hej.
Aha.
Ale možno, že to bude počúvať aj ďalej, ale akože normálne bol z toho dojatý, lebo som mu pustila tých záverečných mojich milovaných 20 minút z vášho rozhovoru s Jankou Zemandl. My sme všeobecne do Janky Zemandl.
Ona je super.
Je,
aj my sme do nej.
Hej, hej, my sme sa tak spriatelili, naše jedno dieťa k nej chodilo, akože aj dokonca na terapiu chvíľu. Škoda peňazí, lebo sa sama dostala. Ale nie, srandujem. Akože tak sme si seba vzájomne obľúbili.
No, nám.
A je to strašne krásne o tom oxytocíne, ako tam rozprávať a o spánku. A vlastne som svojmu mužovi na základe toho poďakovala, že strávil s Alankom tak veľa času, keď bola Alanko bábo. Lebo si myslím, že vlastne nič hodnotnejšie si vzájomne nemohli dať.
To je pravda.
Takže aby som aj ja vás pochválila.
Pýtavame sa, že čo chcú tie naše hostky, aby o nich posluchačky vedeli. No ale keďže o tebe viac menej, že všetci všetko si myslia, že vedia, tak čo o tebe si myslia a neni to pravda?
No to, že si o mne myslia, že všetko vedia.
Dobre, no, dobre.
Stručne povedané, hej. No určite toto, že si ľudia myslia, že na základe sociálnych sietí vedia o tých, ktorých sledujú, že vedia všetko. A je to teda absolútny nezmysel. Ale sú veci, napríklad, o ktorých ešte nemôžem hovoriť, ktorými bojujem, alebo ktoré ma štvú a viem, že raz musím nájsť nejaký spôsob tiež, aby som o nich vedela hovoriť, alebo mohla, alebo aby som sa o nich už nebala hovoriť, lebo si myslím, že tiež to môže veľa ľuďom pomôcť. Raz je aké magické však.
A v čom je teda iná tá Kristina, čo je teda online, a tá Kristina, čo je doma v tých teplákoch a papučách?
No však ona je aj online v tých teplákoch a papučách, podľa mňa. A takže tam v tomto rozdiel asi nie je, ale nie, akože som to ja, nie, akože to som 100% nie. Ja napríklad teda sa živím okrem lesných plodov a korienkov aj tým, že postujem rôzne spolupráce na Instagram, čo si myslím, že je fair v rámci toho, že tam aj veľa postujem iných vecí, ktoré možno sú zaujímavé zase iným spôsobom, takže si tiež nejakú plácu za to zaslúžim, aj za to, že som si roky budovala publikum. To sa teraz neospravedlňujem samu seba, to hovorím ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, že každodenný kontent sa nevždy dá robiť zadarmo, aj vám začnete zarábať časom, nebojte sa, dievčatá.
Hlavne je to strašne akože časovo a psychicky náročné.
Je, no. Musíš to ako mať nejak pripravené, mať v tom nejaký systém, ale ja si už dovolím povedať, že je to moja každodenná práca. Vymyslieť, čo tam dám, a keď nemám čo, tak tam dám zúfalý verš.
A ty si výborné náhodou.
A akože baví ma to, hej.
A prečo si myslíš, že ťa ľudia sledujú?
No, prečo? Neviem. No, ale... Vieš čo, myslím si, že práve keď nemám byť zbytočne skromná, tak si myslím, že viem, že som pomohla veľa ľuďom, ale to nie je nejaký teraz mesiašský syndrom, ktorý mám. Uvedomujem si, že nesmiem to niečomu takému prepadnúť, keď ten influence k tomu vábi a tá hranica je tenká, ale myslím si, že práve tomu seba vedomiu, že som myslím, že veľa hlavne mamám pomohla, lebo to mamovanie sa stalo takou mojou hlavnou témou, čo napríklad tiež strašne veľa ľuďom vadí, že si myslia, že respektíve píšu o mne, že som jediná, že či si myslím, že som jediná matka, ktorá má ľuďom čo povedať. Pričom som pochopila, že oni vlastne asi nečítali ani jeden post, lebo v princípe oni sú tie posty veľmi slabožské a majú tú silu práve v tom, že je tam priznaná tá slabosť, nie?
No presne tak, že to
sú
nie je
také obyčajné.
Akože práve, že je skôr silné to, že priznáš svoju slabosť.
Tak lebo musela som z toho vyťažiť, lebo ja som fakt strašne precitlivý človek, ale som dobrá v tom, že viem z hovna pliesť bič, ako sa vraví. Tak pletiem. Aj v rámci depresií, aj v rámci pôrodov, materstva a tak, lebo však vy ste obidve čerstvo mami a viete, že to nie je úplne možno také, ako ste si predstavovali, že to není, že porodím a teraz si pôjdem spraviť tie fotky, ako dieťa spí v kvetinači. A... Inak to chcem fakt vedieť, ak dokážu, vieš, že uspáva v tom kvetinači. No, že to nie je o tom a že je to, pokiaľ niekto chce mamovať tak, že sa v tom aj tak nájde, čo ja som sa v tom našla, tak musí si odniesť aj srajdy.
Čo ešte zdieľa na tom Instagrame a že čo už nie, hej? Napríklad, napríklad rada som ako keby napísala občas niečo o tom, že proste bezplienkujeme, ibaže zase rozmýšľam, že no dobre, že dám teraz ja tú fotku jeho, jak s ním sedíme na záchode a že keď on bude mať 10, nebude sa on za to hanbiť? Že rozmýšľam nad tou hranicou,
vieš?
Čo,
ale on sa bude za teba hanbiť, aj keď to tam dáš, aj nedáš. Takže je to podľa mňa úplne jedno.
Akože vieš, to sú moje veci, ale zase jeho, keď tam dávam, že kde ty máš tú hranicu nastavenú?
Včera mi prišla taká správa. Mne píše veľa mám, lebo okrem toho, že ja dávam posty, ja naozaj odpisujem každému.
Wow, to je veľa roboty.
Je to veľa roboty, ale cítim sa proste nejak zodpovedná, že keď už som sa do toho namočila, tak prosto musím ísť. Včera mi napísala ženská, ja som si normálne urobila screenshot a je to hrozne pekné a možno, že teraz vlastne veľa tým poviem, že mám 17-mesačné dvojčiatka a čakám tretie. Že už niekoľko mesiacov som si bola istá, že trpím poporodnou depresiou, až som natrafila na tvoj príspevok, kde krásne píšeš o tom, že materstvo je náročné a má aj veľa temných stránok. Mne sa akoby otvorili v tom momente oči a pochopila som, že nemám depresiu, iba som ako každá iná matka v kolotoči na materskej. Vlastne. Vieš, a píše ďalej, že prečítala veľa kníh o materstve a že všade sa to točí len okolo detí, tak som nadobudla nejaký klamlivý pocit z toho celého. Ešte raz vďaka. Nikde sa nepíše o pocitoch matky.
Mhm. To je ináč super. Inak teda nie, že by som nás chcela nejak chváliť.
Ale ja presne som si uvedomila, že ste takto isto, no.
Že my sme tiež ešte toho zase až toľko o tých deťoch tak nejak moc...
O kom?
Akože o deťoch, vieš, že my sa skôr venujeme tak tým mamám.
Veď, ale o to ide, lebo my si zaslúžime hýčkanie o pateru, vieš. Ale teda, že kde je tá hranica? A ono to s tým súvisí, že ja si vlastne nemyslím, že píšem o svojich deťoch. Že ono sa to zdá, že ono sa téma materstva zlieva, samozrejme, to je, sú deti a tí rodičia. Ale ja naozaj, ja nepíšem veľa o deťoch svojich. Akože nechcem deti veľmi ani postovať ani tak z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že mi to vždy udrbká bulvár. Vlastne jediné, kde deti spolu používam, je to, že čítame deťom knižky, lebo to aj tie iné deti viac baví, keď tam vidia deti. A zároveň je to preto, lebo veľmi chcem podnecovať rodičov k tomu, aby deťom čítali a aby deti bavilo čítať. To je bola jedna z mojich takých akože najväčších predstav dokonalosti svojich detí, že budú si čítať, že budú mať rady knihy. Radi, už sa musím preorientovať z toho, že to nie sú len dievčatá. Takže tam čítame spolu, to znamená, že tam normálne to neriešim, ale na reklamné nejaké posty alebo tak by som svoje deti vážne že nepoužila a teda tak, že ani by sa tam šťastne od chrbta mi to až tak nevadí, lebo to akože väčšinou je to móda, keď je to od chrbta, že a to je zase také, že ňuňu, že krásne.
Ano.
Ale ja fakt odmietam 90% tých spoluprác, to znamená, že ja mám svedomie úplne čisté a nerobím 5. cez 9. a nepoužívam na to takto, že deti, aby som zarábala, aj keď aktuálne najviac musím zarábať na ich školu, takže vlastne neviem, či ich nezačnem zneužívať.
No ty máš vlastne teda 3.
Používať, ježišmarja, zneužívať je zlé slovo, lebo však ja normálne lajkujem fotky, kde sú deti, hej, a iných blogeriek a mám a páči sa mi to, aj to krásne. Ano. A vôbec ako proti tomu nič nemám, ja toto je len moje osobné rozhodnutie, hej.
Ty si mala také veľmi dve rôzne tehotenstvá, aj pôrody asi rôzne. V čom boli iné aj pre teba ako človeka, lebo však máš aj taký zásadný rozostup medzi nimi, hej, čiže určite si sa nejak
som sa spamätať.
Rozvíjala, vyvíjala, posúvala.
No, akože to je absolútny rozdiel. Kým prvé tehotenstvo, no takto, podľa mňa úplne pekne to zhrnul môj manžel Peco, nie Dášin Peco, môj Peco, ktorý mi povedal asi tak po dvoch mesiacoch, čo sme mali Alana, že ja som tak rád, že nemám dieťa s prvorodičkou. Čo podľa mňa v tom je zahrnuté všetko. Lebo teda, aby posluchači vedeli, ak to ešte náhodou niekto nevie. Ja mám dvojčky, 7-ročné dievčatá, Elu a Matildu a ročného Alana. Mám ich s troma rôznymi... s dvoma? S dvoma rôznymi mužmi.
Ja neviem, jak si to spravila.
Ale to by sa určite tiež nejak
psi to tak verej majú, no. Ale robím si z toho srandu, lebo veď to nie je úplne to, čo som si v detstve predstavovala, že to takto bude, ale takto to je. Takže nič iné ako...
Mala si v detstve, počujem, to je dobrá ináč otázka, že mala si v detstve takú predstavu, že budem mať, že keď máš 10 rokov, tak si veríš, že 22, to už budem stará, ty kokos, fuj, že 20 niečo, svadba, deti, pes, dom na dedine s veľkou záhradou, húpačka a tak?
Vieš čo? Som dosť veľa pila, keď som mala 20, takže to si ja nepamätám, čo mala.
No, ale keď som mala 10.
Keď som mala 10, som pila menej, to je pravda. Ale nie, keď som mala 10, no ja, akože, ja to tak musím povedať, že pre mňa bol najväčší sen mať deti. Odjak živa. To bolo prosto, že tam smeruje môj život. Takže všetko, čo je okolo, to je taká náhoda, ale deti sú vedomé, všetky tri. A ja som aj strážila deti, ja som bola babysitterka pre niekoľko rodín, niekoľko rokov a vlastne som si tým dosť dlho zarábala. A vždy ma to najviac bavilo, aj vedúcu v táboroch som robila, aj keď sme chodievali na lyžovačky také s kolegami z divadla môjho otca, tak vždy som sa im starala o deti, učila som ich lyžovať, že oni mi za to tajne kupovali Baylisty rodičia. To už som mala 16, ale hej. Takže ja som, toto bol taký sen. A ja som sa strašne často hrávala teda na to, že som si vypchávala bruchu a som sa pozerala, ako to bude vyzerať a tak. Ale nebola som zase potom taká premotivovaná, že rýchlo chcem mať deti, však ja som mala deti v 30-ke, čo si myslím, že taký akože normálny vek. Čiže to nebolo o tom, že som teraz rýchlo niekoho, nejakého spermgivera hľadala na túto záležitosť, ale keď som otehotnela, tak som mala pocit, že to je teda to. No nie, až keď som porodila. Tehotenstvo je fakt hnusné. Prepačte mi.
Hej, inak my sme zrovna boli také, my sme mali asi šťastie na to prvé. No, tak počkáme ja si na druhé.
Vieš čo, nie, to druhé je podľa mňa lepšie, lebo už vieš, do čoho ideš, vieš. Ale keď čakáš dvojičky, asi ešte človek, o ktorom sa to vie, akože ťa poznajú aj cudzí ľudia, okay. A stále ti niekto hovorí, že ježiš, dvojičky, no tak to bude peklo. No to určite porodíte predčasne. No ja som čakala dvojičky, jedno mi zomrelo. A vlastne každý deň toto počúvaš a ježiš, ty máš už to brúcho, to nemáš tam tri. A to sa ma nezvládneš sa starať o dvojičky. Čiže ja som žila fakt absolútne v negatívnom nastavení celé prvé tehotenstvo. Som si nechala dogábať inými ľuďmi, lebo som ešte vtedy nevedela, že existujú radodajky. To sú tie ženy, čo dávajú nevyžiadané rady.
Tento termín sme si obľúbili aj my.
Áno, mám ho rada, aj keď mi ľudia nadávajú, že to znie ako žena, ktorá sa ponúka za peniaze, tak však to je ono, len to robí zadarmo. A inú časťou tela. Takže ja som mala prvé tehotenstvo strašne zle. Ja som strašne plakala stále. Bola som normálne v depkách, úzkostiach. Nebolo to dobré ani akože nielen to tehotenstvo, ale aj to okolo mňa, čo sa dialo. Bolo to hrozne náročné a rozhodne som si to tak nepredstavovala. A druhé tehotenstvo, to som sa prebala, že to budú dvojičky strašne. Jo, to bolo hrozné. No ja som sa aj preto bala otehotniť, aby som znova nezažila ten predčasný pôrod a toto. Akože mne by nevadilo, že sú dve, ale to okolo toho prosto, tá rizikovosť. Takže toho som sa bala, no a potom som mala aj tehotenskú cukrovku, vieš, a ja potrebujem jesť pizzu. No a to nešlo úplne. To druhé už bolo také fajn. A hlavne sa mal o mňa kto starať. A som tak zistila, že dievčatá naše už vedia same vyvenčiť psa, vedia same do obchodu, vedia mi doniesť vodu. Vlastne, že vlastne keby som nebola tehotná, tak doteraz sa o nich starám, ale už sa o nich nestaram. Už to vedia same.
A čo ti to teda dalo? V čom si teraz iná?
Čo, to materstvo? No, myslím si, že tam je taká strašne dobrá vec, že materstvo je tak náročné a tak a prináša toľko neočakávaných situácií, na ktoré sa nedá vlastne pripraviť. Ja som nikdy nečítala knihy o tom, ako sa mamuje, ale mám kamošku, čo čítala všetky, takže keď niečo, tak je vždy volám. A že vlastne ťa to naučí, ako keby žiť, on to znie teraz tak ezotericky, ale v prítomnom okamihu, v tom momente ťa to naučí žiť. A vlastne ono sú tak, ja som fičala v istom v istých stavoch svojich prvotných depresí okolo 20-ky na týchto všelijakých ezoterických knižkách a je taká tá, že moc prítomného okamžiku. Nikdy som to neprečítala, iba som si to kúpila a stále som sa pozerala na ten nápis.
Ja som to
nápis.
Začala čítať, ale nie je to úplne moja šelka kávy.
Vieš čo, musím povedať, že celú svoju ezoterickú knižnicu bola naozaj veľká, som pred 3 rokmi predala do antikvariátu, takže vybartrovala za poukážku, tak by som bola presná. Hej, akože paradox, že som si to kúpila zbierku medzi nami dievčatami, lebo to tam takže nečakajte, že niečo mudré, hej, som si kúpila. Ale, no, že toto ťa to naučí, nie? Nemáte to tak?
Ako mňa že, to tiež...
Že skrátka nevieš rozmýšľať nad tým, čo bude zajtra, lebo ty ani nevieš, aká bude noc. Ty nevieš, či sa vyspíš a budeš mať oči, jak veveričkina.
Jak ja.
Ja som si dneska špíralu nevedela trafiť. Je to ako nie. Takže toto, no ale akože to šialené premostenie k tomu ezoterickej literatúre, že ja som nechápala, že prečo akože o tom píšu, že o tom prítomnom okamihu, že mňa baví plánovať a proste všetko, že si to tak predstavovať a mať očakávania. A teraz som to vlastne pochopila až pri Alánovi, lebo keď máš už dve deti a potom máš tretie, to není, že tie dve ti ostávajú, vieš, takže akože je to celkom chaos. A že vlastne vtedy je človek seba vedomý, keď nič neočakáva, nepredstavuje si zbytočne a žije v tom prítomnom okamihu. Takže som pochopila, prečo ten typek napísal tú knihu. Sice neviem, aký obsah, ale nadpis korešponduje.
Prečo ju tak nazval?
A takže toto mi dalo materstvo, tým pádom mi to dalo teda to, že si viac uvedomujem kopec vecí, ktoré prijímam. Teraz už znie, že aj ja píšem ezoterickú literatúru. Ale je to tak. A tým pádom sa menej trápim, keďže nič neočakávam a žijem pre ten prítomný okamih. A tým pádom si viac užívam všetko. Uh-huh. Ja wow.
Dobre. Je to mám to podobne, že som zistila, že nemám moc veci pod kontrolou už s tým dieťaťom.
No nemáš, no.
Vôbec. Nemám nejaké veľké očakávania, ale si to užívam akože taký ten flow.
Tak
ti
je strašne dobre. A to je to?
Tak je to také príjemnejšie. Aj to dieťa tak lepšie reaguje, že sa tak akože kde si neponáhlam, kde si niečo.
Presne. A že chceš mať všetko upratané, čo ja napríklad chcem. Ja milujem upratovať. Proste.
Čiže milujem triediť. Triediť. Ja by som mohol, ako, počúvaj,
že skrinka z potravinovi.
Teraz bude na Netflixe taký seriál, že Get Organized. A yes. Mišo mi to saveol, že...
Tiež máš jemné OCD, hej?
Áno, lebo to je také, vieš, že proste máš bordel v živote, tak aspoň upracuješ tie krabičky.
Presne, ja mám DR napríklad papierový, kde si farebnými perami značím, vieš, úplne psycho. A takéto, hej, no, ja to tiež milujem. A skladať veci zo sušičky, čo ti šíbe. Žehliť rúško, vieš. To je jediné, čo žehlím. No, ja som si kúpila počas korony.
Ja viem, lebo som ju dnes
na začiatku korony som ale žehlila. Na začiatku korony som žehlila.
Máte super bordel, Adel.
No, že? Dobrý. Mm-hmm,
to je výborné.
Ten si tam, tam schovávam na horšie časy, keď budem potrebovať triediť.
A rozumiem. A to je pekné, že myslíš na
zdroj,
seba.
No? To je zdroje.
Ale to bude jaký bunker pre deti, toto pod schodami.
Mňa utešuje už len tá predstava, sa tam tak pozriem, tam máme také schody pod oknom. A tam je taký bordel veľký a ja tak idem okolo a hovorím si, že joj, keď to budem triediť.
Ja viem, ja to úplne viem. A ja to mám tiež, no. Ale pri deťoch sú obmedzené možnosti na tieto aktivity, povedzme si.
Aspoň triediš
prádlo. Ale zase, čo existujú všetky tie Montessori aktivity, kde dávaš červené brmbolčeky do pohárika s červeným otvorom, vieš? A do modré s modrým, vieš to? Ty by si sa našla, ty budeš Montessori matka, to už ti veštím teraz.
Dobre.
Čo sú ešte
Montessori?
Rada to vravíš, že upratuješ. Hej, no. Čo ešte je také pre teba, že fú, toto ma dobije?
Várim. To mám rada. Aj také tie príkrmy. Ho tak testuje Malana, že čo dá. Tak tofu nechce. A to je dobré, lebo však by mu z toho prsia narastli.
Nie.
Ne, to je joke. Prosím vás, toto nebola relevantná informácia.
Vystrineme.
Čo ma baví? Vieš čo, neviem.
A čo varíš?
Čo dom dá?
Vajíčka.
Didi, dom dá. Vajíčka. Vieš čo, no, akože žeriem strašne veľa teraz. I akože pre seba či pre deti, lebo to je rozdiel.
Nič obecne, keď ťa to baví variť, takže čo ťa tak...
No tak hoci čo, zeleninu hlavne, akože robiť zo zeleninu, krájať to, vieš. No, že to sme zase tam, vieš, a tak ste podľa tých farieb trošku, vieš.
Lečo není tvoja najobľúbenejšia.
Ale aj lečo mám rada, tak variť, hej, lebo tam tiež musí, také čo sa tak pripravuje krájaním a ty môžeš povedať rodine, že teraz varím, teraz ma nerušte, vieš, a pritom si to tak užívaš, vieš. No a čo ma ešte baví? Písať ma baví strašne. To mám normálne, ja si predstavujem, že taký pocit majú klavíristi, keď hrajú na klavíri, vieš, že tak klepocú a ja na tom počítači tak si ťukám a potom si tak pobúcham nechty a tak. A ten zvuk, a ešte tento náramok mi robí taký zvuk.
To sa odhľa zblázni pri strihaní. Nie, to v pohode, to tam necháme.
A že vlastne vtedy som až v takej manickej fáze, že niečo vzniká.
Nepíšeš na počítači, rukou píšeš.
Na počítači.
Aj na počítači.
Na počítači.
No a ty si napísala...
Opovaš to tam vystrihnúť.
Na počítači.
Počítač.
A ty si napísala dve knižky. A ty
tri.
Si tri?
No, vidíš?
Dve som ja videla. A tretia je o
čom? Aj tretie ti ukážem.
A tretia.
Donesla si nám.
No,
nemám doma. Ktorá počítača?
No, som mama, stále som mama. A budem mama.
Stále som mama, som nevidela.
A moja posledná knižka bude nie som. Nie. Ale som svokra, bude super.
To bude záveť. Som svok, ináč
svokra bude úplne najlepšie.
No ale ja som sa chcela vrátiť k tej vážnej otázke. Že tie knižky, tri si napísala.
Dve ešte stále mám, sú len tri.
Sorry, dve mám. Tri si napísala, tretiu si kúpim. A ty si ich napísala už počas svojich materstiev.
Áno.
A ty si kedy na to našla čas?
No, musela som. Ja som teda študovala dramaturgiu divadelnú, čo je vlastne, že písanie, práca s textom. Nehovorím, že to viem, ale nemôžem ani povedať, že to úplne neviem.
Ale vieš to celkom.
Ale celkom to viem.
Indikátor toho, že to vieš, je, že si vydala knižky a ľudia
tak,
si ich
zase,
kupujú.
Vieš, akože všelijaké knižky sa vydávajú.
Ale keby si ich vydala a nekupujú sa, tak to nevieš.
To je pravda, ale volám to pseudoliteratúra, lebo niektoré bestsellery tiež nechápem, prečo ľudia kupujú, hej, napríklad ten môj. Ja som vlastne, to celé vzniklo tak, že to vôbec nebol žiaden plán a ja som vždy písala, len nikdy som ako keby nevedela nájsť úplne dobrú tému, čiže som si písala blogy, stand-upy, scenáre som písala do telky, akože vždy som písala a popri tom som si zarábala hraním, lebo písaním sa moc nedá zarobiť. Vlastne potom som písala do Rytmu života, kde moja kamarátka Renata Gešvantnerová bola šéfredaktorkou, každý týždeň stĺpček o materstve. A tak sa mi vlastne nazbierali tie blogy. Lebo ja som to vždy napísala dlhšie, lebo ja som grafoman, čiže ja píšem aj keď nemám o čom, čo si myslím, že je voľným okom pozorovateľné. A ona mi to vždy tak skracovala, to znamená, že tam ani nevychádzal celý ten článok, čo ja som napísala, a tak sa mi nazbíralo na knižku, že to vlastne zistila z Ikaru Gabika Belopotocká, úžasná to žena, šialená, ktorá za mnou prišla domov, sa vyšterala na 5. poschodie, skoro jej srdce odišlo pri tom a povedala, že to tam musíme vydať. A ja, že dobre. A tak vznikla prvá kniha. No a tie blogy som vlastne, tie slupčeky písala preto, lebo som za jeden mala 20 eur za týždeň, alebo 25, teraz neviem, a to už máš to 2, 4, 6, 8, 10.
100 eur za
no, to už máš 100 eur za mesiac a my sme vlastne potrebovali naša domácnosť, nejaký môj prívýrobok, aby som dokázala fungovať, aby som dokázala vlastne deti uživiť. Prvá knižka vyšla tak, že vlastne to bolo ako keby predpísané a to som ani nečítala po sebe, to som im dala, lebo mi to prišlo blbosť vydávať knihu. Hold, tak sa to chytilo. No a druhú som písala už vyslovene preto, aby som zarobila, poviem vám pravdu. A teraz spätne som strašne rada, že ju mám, lebo vlastne teraz som začala čítať tú prvú Budem mama, kde vlastne som začala písať v období, kedy dievčatá boli tak ako Alanko. A je to super, lebo normálne si na to spomínam, normálne tam vidím tie obrazy, i keď ono sú to častokrát vymyslené veci, teda respektíve akože základ môže byť reálny, ale to okolo už moc nie. Takže ma to veľmi baví čítať. A to je dokonca aj ako audiokniha, tak som rozmýšľala, že to ešte vypočujem.
A ty si to narozprávala?
To som narozprávala, áno. Môj bývalý manžel, s tým som nemala deti, iba psa, tak tam spravil takú hudobnú spoluprácu, že tam vlastne moje dcery aj spievajú si tak a robia také šalala okolo, takže je to veľmi počúvateľná vec podľa mňa. Tak normálne rozmýšľam, že sa vypočujem seba si. Lebo je to nostalgicky pekné pre mňa. Aj vtipné to je dokonca.
A nemáš to aj ty tak, že si mala horší pocit z tej knihy, ale keď si začala čítať, tak si sa príjemne samo seba prekvapila? Lebo ja z tých podcastov niekedy mám taký akože pocit, že nie, že zlý, ale tak si hovorím, že no tak akože, ja, čo som tam narozprávala. A potom si to pustím a hovorím, že to je celkom zaujímavé, to čo sme zviezlo.
Je to super, ako to robíte, to vám musím povedať. A tie knihy, no tak ja som to čítala prvýkrát, keď som to práve nahrávala ako audioknihu, ale to sa viac sústredíš na to, ako rozprávaš, vieš. Takže to som si moc neužila. Ale tiež som si hovorila, že to je jaké zlé, tie prvé strany. A potom normálne bolo vidieť, že sa rozbieham v tom písaní a že Google, akože poďakovanie je už výborné. neviem to ohodnotiť ako literatúru. Nemám nejaké očakávania, že toto je dobrá literatúra, toto je zlá literatúra, i keď mám svojich obľúbených a ja to rozhodne nie som.
Ale vidieť, že ťa to písanie musí extrémne baviť, lebo máš takú iskru v očiach.
Hej.
Teraz keď o tom tak rozprávaš, tak strašne, úplne vidieť, že...
Je to manické, tak, je to manické.
Takže teší veľmi.
Veľmi ma to teší, áno. Keby
si nepísala o materstve, o čom píšeš?
Neviem, hovorím, že ja som písala dlhé roky predtým a vždy to bolo pre mňa najväčšie trápenie nájsť tú tému. Takže toto mi hrozne pomohlo. Ja som v podstate tie deti porodila.
Takže
iba
si potom kvôli knihy, aby si urobíš, aby si bola.
No práve rozmýšľam, že práve teda mám teda rozpísanú takú vec.
Je, že nám povie, že pláneš ďalšie dieťa, že nám to tu prezradíš.
O, nie, nie, ja už som si zabiedla tie liesko. Už akože otal potal. Chcela by som sa ešte tehotenstvu venovať, nie svojmu teda. A to vlastne mám rozpísaný taký projekt so svojou gynekologičkou, čo je moja veľmi dobrá priateľka. Ale nemám na to teraz čas, lebo vôbec nestíham si k tomu sadnúť a na to potrebuješ naozaj veľa času. No a tu vlastne tie prvé dve knižky som napísala tak, že dievčatá oveľa lepšie spali ako Alanko. To znamená, že som ich prvýkrát kojila, som ich dala o 8 spať asi o polnoci, takže dovtedy som písala, lebo som čakala na to dojčenie. Teraz nehrozí.
Mňa strašne veľa vecí zaujímalo a zaujíma stále.
To je dobre, mňa to fakt lichotí a robí mi to dobre. Vážne, akože vážne.
Že pri tejto činnosti, akože vychovávať 3 deti a ešte mať pri tom x rôznych prác, spoluprác, činností, kníh, písania a podobne.
Drogy
sú to. Chcela som sa spýtať na tvoje vnútorné motivátory nejaké. Že čo ťa tak poháňa dopredu?
Mňa to baví. Ako ma niekto hobby, že ja neviem, vymyslím si robiť triatlon.
Tam sú knižky.
Ja mám hobby toto. Ja mám hobby toto. Ako také vymýšľanie a taký môj vnútorný svet, lebo to sa dá robiť aj pri dojčení. Vieš? Že neodchádza a uspávaní, lebo tam ti hlava môže fungovať. To, že máš hlboký spánok, ten dých, to vieš aj odžubať, vieš? Rozmýšľaš stále rýchlo, vieš? Takže mňa to hrozne baví. Ja mám a obrovské šťastie nejaké, neviem, lebo nič z toho nebol plán a za ničím som si nešla, že by som mohla napísať motivačnú literatúru, že ako si splniť svoj profesný sen, ale ja vlastne žijem svoj profesný sen, klop, klop, klop. A vôbec neviem, ako sa to stalo. Bola to, celé to bolo iba o tom, že som úprimne robila, čo ma baví, si myslím. Je no, to zvláštne. To je... Som za to hrozne vďačná, veľmi vďačná a ďakujem za to každodenne, lebo si to uvedomujem, že to nie je úplná samozrejmosť. Takže to je moje poháňadlo a samozrejme je poháňadlo aj to, že živím rodinu. No. Takže to je moje druhé poháňadlo. A že dievčatá som s riskom dala do školy, ktorá sa aj platí, keď je to štátna škola, tak sa tam aj pripláca a sú dve. To znamená, že to nie je úplne sranda. Ale chvála Bohu, to môžem robiť vlastne cez to, čo ma baví. A to znamená, že nie je to nejaká práca, kde by som musela sedieť 8 hodín, ale tá 8-hodinová práca mi ide v hlave tých 8 hodín, denne možno aj.
Aj viac asi.
Len nemusí mať pri tom lodičky a kostýmček a sedieť v banke, dajme tomu, hej. Že ľudia majú pocit, že ten Instagram alebo blogovanie je, že ja sem sa nenapíše, no nie, tak to rozmýšľam celý deň tak asi ako aj vy, koho si sem zavoláte, o čom sa budete rozprávať, aby ste na to boli pripravené a tak ďalej, nie?
Takže... Počuj, a keby si mala mať takú prácu, že 9 to 5, niekde chodiť a byť tam. Čo by to bolo?
No way.
Neexistuje.
Ja mám nejaké latentné ADHD a hyperaktivitu a ja reálne nedokážem dlho sedieť. Mne odchádza pozornosť. Vlastne jediná možnosť, kde to dokážem, je keď píšem alebo pozerám divadlo. To sú prosto dve veci, kde to dokážem. Inde to prosto nedokážem. Aj teraz si tu pozri sa, žmolím túto šnúrku a rozmýšľam popri tom, ako rozprávam, že ako sa to dá zrovna zabaliť do tohto, vidíš?
Tak to krásne.
No prosto,
ale krásne ti to tam
toto robí.
Sedí parádne.
No, no. Aha, triedime, hej.
Triedime. Vošlo by sa to tam.
Takže ja by som to nedokázala asi, no. A s ľuďmi by som nedokázala robiť.
No a
to by ma porazilo.
Toto je, hovorí, že s ľuďmi by si nedokázala robiť, ale na tom Instagrame. Ja si niekedy pozriem.
Ja si nemyslím, že v banke, keď dojde typek, že môžeš dať blok, vieš.
Blok, ale vieš, že...
Vás neobslúžim, vy vyzeráte jak idiot.
To je tak ako, že... barefooty, vieš, ale vieš, ano, že tam
no,
sa
si z toho robím
téma,
srandu. No.
Tam sa taká téma, a ja, podľa mňa tí ľudia nikdy nechápu, že ty, keď im komentuješ, no. Že si z nich robíš
srandu. No ja viem, oni si myslia, že som arogantná, hej, čo je pravda a do istej miery, ale viem to skryť za humor.
Ja rozmýšľam nad tým, že prečo ľudia míňajú svoju energiu na to, aby sa nikdy chodili rozčulovať a hejtovať. A hádať.
S môjim mužom sa často rozprávame o tom, že títo ľudia, čo ti napíšu nejaký hejt alebo potrebujú prejaviť svoj negatívny názor, že čo ich k tomu vedie. Sme prišli na to, že vlastne by sme to vlastne nikdy nedokázali urobiť. Dá sa zvyknúť časom na hejterov a takýchto týchto ľudí, ktorí zrejme potrebujú pozornosť. A najčastejšie sú týmito hejtermi nie ľudia, ktorí majú reálne meno a priezvisko, alebo majú, že tam vidíš fotku, ale sú to vyslovene také troloidné konta, ktoré evidentne vznikli len na to, aby ti niečo napísali. To, akože to je najčastejšie. Potom sú tam také mamičky, alebo teda mamičky sú proste besná grupa ľudí, ktoré sú často frustrované, neviem ako vy a veľmi. A zrejme si to nevedia vybíjať iným spôsobom ako tým, že potrebujú komunikovať a vlastne ako keby si vytvoriť nejakým komentom malú platformičku na lajky. Tak poprvé si neviem predstaviť, že by som niekomu, keď vidím, že sa napríklad teší, alebo že niečo napísal, nad čím asi rozmýšľal, ale niečo si pripravil v hlave, že by som mu na to napísala, hej, že je to blbosť, že to je dobrá kravina. Prosto aj keď si to myslím, tak si poviem, že no, tak akože tento človek to takto má, hej. Nenapíšem dokonca ani človeku, ktorý bude propagovať metódu zaspávania vyplakávaním, že čo ti drbe. Proste si pomyslím, že fú, a radšej ja napíšem príspevok o tom, že ľudia, že uspávajte deti s láskou a rešpektom a že presne ako vy ste hovorili vo vašom podcaste uspávacom, spánkovom, že to by si ani manželovi urobila, si hovorila, nie, že ho nechala vyplakať, keby ťa vlastne potreboval. To je nejaké super, že chod sa vyplakať. Za 7 minút ťa prídem pozrieť, či už
ešte dýcháš a potom...
Nie, no, akože nenapíšem to, že prosto ak to niekto tak má, ja ho nepresvedčím môjim komentárom o inej pravde. To si ani nemyslím, že je tolerancia, alebo že je to prosto nejak, akože nejaká základná empatia, ale si myslím, že to ani že základná slušnosť, proste to považujem za normálne. A radšej teda napíšem ja status o tom, alebo post o tom, že ako si ja myslím, že by bolo fajn, alebo ako to robím ja a myslím si, že takto je to správne, lebo veď ja mám na svojej platforme Instagramovej, na mojom konte, ktoré si ja moderujem, predsa právo napísať svoj názor, preto tam nepíšem názor niekoho, kto dieťa uspáva vyplakávaním, hej. To znamená, že nemyslím si, že tie komenty sú komenty do debaty, no prosto, obzvlášť trolských kont. Vieš si predstaviť, že si fakt reálne založíš konto, len aby si niekoho zhejtovala? No, že si nájdeš ten čas a energiu, že si to nájdeš? Že reálne si to nájdeš?
Že tomu venuješ vlastne...
No, toľko času a všetkého? Ty, koľko, ja úplne, akože ja vlastne... No nie je šťastný, že ja mám toľko času. Aj, energie, to čosi. No, ale psychológovia teda tvrdia, čo som sa s nimi rozprávala na túto tému, lebo ma to zaujímalo, že naozaj je to prosto tak, že tie matky, ktoré sú moja cieľovka, je teda vaša, sú unavené, frustrované, často ženy, ktoré si namiesto toho, aby si vymysleli vlastný podcast, ktorých bude baviť a to, aby naplňalo ich hlavy počas týždňa, ešte najvyššie s kamoškou, to znamená, že ešte je tam aj ten kontakt s niekým, s kým to vymýšľaš, tak namiesto toho prosto potrebujú takto komunikovať. A sú to, že nepretavia tú frustráciu do niečo kreatívneho, ale naopak proste do niečo takéhoto negatívneho. Lebo zoberte si, že koľko mám na materskej, začne konečne robiť to, čo chceli vždy. Vieš, že začnú, ja neviem, šiť veci, hačkovať, no, otvoria si e-shop nejaký. Mm-hmm. A vieš, veľa žien napíše, že to sa nedá. A ja tomu nerozumiem, že ešte tomu niekto verí, že sa to nedá, lebo keď sa pozrieš okolo seba, koľko je tých mama blogov a koľko je týchto vecí, to neexistuje, že sa nedá. A že no, lebo vy ste slávna, okrem toho, že mi to otec celé vybavil. Ešte keď s Makepisovou one chodil po uliciach, to ste ešte nežili, dievčata. Tak.
On bol Dempsey.
On bol Dempsey, on dával Dempsey. No vidíš, chápuš.
Wow, a Makepisová mala také strašne dobré vlasy.
Tak je to.
No, ináč, nechcel som
ja to hovoriť. Ja to normálne, akože teraz také. Ja viem, že suchý šampón, ale normálne, že ja som teraz na Makepisovú, ja som na to došla. To sú tie veci z detstva, čo vo mne dozrievajú. No, čiže nie je to o tom, že musíš mať otca zamestnaného v štátnom divadle na to, aby si mala dobrý Instagramový profil. No, že dá sa to, ich veľa sledujem a veľmi ich podporujem.
Keď už spomínaš toho svojho otca, že mala si niekedy taký pocit, že vyrastáš v tom tieni, alebo že si tam, kde si len preto, že máš takého otca?
Nie.
Nemala si ho, hej?
No akože ja som práve, že vždy bojovala proti tomu, pretože mne to hrozne vadilo, lebo ja som mala napríklad kamarátov alebo v okolí deti, ktoré sa so mnou nekamošili preto, lebo ona si o sebe myslí, lebo ona je... tá Farkašová.
Akože predpokladali.
Že už to musí byť bič zo základu. Akože, hej, lebo jej otec staboval Dempseyom. No, čiže to bolo akože jedna skupina. Druhá skupina bola, že sa so mnou chceli kamošiť, pretože môj otec je herec. Tretia skupina bola tá, že si mysleli, že som niktož, lebo môj otec je herec. A že vlastne nemôžem byť dobrá. Ďalšia bola tá, čo si myslela, že všetko mi vybavuje môj otec. Ja som vždy hovorila, že nie, ja to mám cez postel a nikdy mi to neverili, nechápem.
Takže vždycky tam bol ten filter toho, že tvoj otec a až potom ako keby, že aká si ty.
Áno, ale pritom on by sa v živote neznižil k také veci ako protekcia. Že ak oni si robili srandu môj oco, že on podplatí VŠMU, aby ma nezobrali. A my som išla študovať niečo normálne. Vieš, ako bolo mi to v princípe jedno. Ja som v divadle vyrastala, ja som tam chodila blicovať, ja som bola v divadle non-stop. Ja som tam od 14 rokov robila hostesku. A vlastne zarábala si sama na seba. Ja som videla každé predstavenie, ja som bola úplný fanatik, magor, ja som Cyrana z Bergeraku videla 54 krát, videla som ho naspameť komplet celého, aj dodnes viem. A keď bola Derniera, keď sa to hralo posledný krát, teda premiéra bola, keď som bola štvrtáčka na základnej a Derniera bola v deň mojich bakalárskych štátnic. Ja som kvôli tomu vlastne išla robiť divadlo, tak normálne herci ešte mne takto do hľadiska zatlieskali, lebo vedeli, že ja som akože taký ten človek, ktorý tam vždy sedí. Takže nemyslím si, že mám niečo protekčné, rozhodne nie. Okrem toho, že vlastne som mala možnosť sedieť vždy v divadle, kedy som chcela, bez toho, aby mi niekto musel kupovať lístok, že som mala doma brutálnu divadelnú knižnicu a všeobecne dobrú knižnicu, čiže som mala jednoduchý prístup k dobrej literatúre, že som mohla sledovať skúšky divadelné, takže to je moja protekcia určite. No. Ale paradoxne, teda treba povedať, že už sa o mojom otcovi niekedy hovorí, že to je ten Tormovej otec.
Yes.
Takže je to také zvláštne, aj v podstate bolo to veľmi vtipné, že keď sa nakrúcal seriál Som mama, vlastne na motivy mojej knižky, tak som povedala, že môjho otca môže hrať iba môj otec, samozrejme. Takže, no neviem, kto je tu protekčný.
Hral tam
môj otec, hej. Jak to by sa vám podľa mňa mohlo páčiť taký ten seriál, že to je celkom srandovný. To si myslím, že napríklad vyšlo.
Môžeme ísť aj na také akože ťažšie témy?
No. Ešte? Na ja to, mám čas, však im spí.
Na to mentálne zdravie ma zaujíma veľmi.
Ja tak o tom nič neviem. Môžeme sa baviť o mentálnych chorobách.
No nie, ty si to v tom jednom poste tak strašne pekne napísala, aj si ho teraz spomínala. A keď sme sa bavili o tých hejterkách a hejteroch, tak že vlastne ten hejt je to navonok prejavovanie toho, tej nenávisti je iba také, že niečo, čo máš v sebe a tak potrebuješ to nejako vyfiltrovať asi.
Tak je to normálne žiť s takou nenávisťou? Je to normálne? No práve, vieš si predstaviť, nie. Že sleduješ profil, ktorý ťa rozčuluje? Vieš si predstaviť, že každý deň, keď si zapneš Instagram, tak ti tam vyskočí nejaká proste osoba, musím zaplatiť parkovné, ktorú prosto, že neznášaš? Vieš to reálne prosto akože predstaviť? A ty si to pozrieš len preto, aby si sa rozčulila a napísala jej, že ty vieš to vôbec predstaviť, že to urobíš? Alebo ho prestaneš followovať ten profil? Dajme tomu. Alebo v telke pozeraš nejakú blbosť a prepneš to, nie? Keď ťa to nebaví.
No, až na môjho peca.
No, teda môj peco sedí, to nerobí.
Sedí pri telke.
A minži, hej?
Lebo my nemáme telku doma. Ani minu. Naši, on si k ní sadne a pozera sa. To čo je za blbosť? Pochopíš, čo tam ide si,
jasné,
hej?
Jasné, ale tak to je podľa mňa zážitok z toho, že nemáte telku, vieš?
Že... Ja, že ono je z toho tak.
No.
Mal si taký jeden post, veľmi pekný, o tom, že vlastne ten hejt je taký ako, že to je, keď ti niečo tak bubla vnútri, ty už nevieš, ako to zo seba dostať, tak to vlastne dostávaš tými hejterskými komentármi a tak. No a ty si tiež, v tebe tiež niečo kedy si bublalo, hej? Že tiež
čo, aj
si...
buble každý aj deň, kamo.
Aj buble. Buble, sa rado zaujíš,
Michael, buble.
Buble to. No a ako to dostávaš von, keď to v tebe buble, aby si sa nedostala do toho, že si budeš otvárať profily a rozčulovať sa nad nimi?
Ježiš, to myslíš, že to niekto až takto má? Že buble to vo mne, pozriem si, čo Tormová postla.
No jasné, len nie. To takto nepomenuje.
Pre pána Jana. Vieš čo, no jasné, že buble furček, aj keď som unavená, aj predmenštruačný syndrom, aj vyčerpanie, stres, deti, muž, rodina, pes, chlpy na podlahe, špinavý dres, neopraté veci. Čo? Si sa pýtala?
No, a vtedy si, a vtedy...
Také zapatlané umývadlo.
Vtedy sa zamýšľaš nad tým, že čo má zmysel, hej? Že...
Nie, no tak čo ja viem, no tak neviem to úplne vždy spracovať, tak záleží, ako vždy hovorím, v závislosti od periódy. Ale je to nepríjemné. Treba si uvedomiť, z čoho to je, a to ja už viem. Ono zase, akože to, že som dvakrát bola liečená na depresie, dúfam, že iba dvakrát, to, že už to nebude mať stúpajúcu tendenciu, toto číslo, tak sa naučíš so sebou pracovať na tých terapiách, vieš, že naučíš sa, čo máš robiť. Naučíš sa presne to, že byť v tom prítomnom okamihu, že si povedať, že teraz sa cítim fakt zle. Fíha, teraz som strašne nervózna, bič. Dobre, skúsim to rozdýchať. Napijem sa vody, teraz si poviem, že prečo to mám. Aha, preto, lebo som zle spala. OK, tak musím vydržať do konca dňa. No dobre, niečo sa poteším. Urobím si kávu. A je ti lepšie. Normálne, že seba prevedieš.
Naučila tento proces, no? Takýto.
Uh-huh. Ale nevždy to ide, niekedy mi to musí môj peco povedať, že, uh-huh. že čo si dnes taká vzťahovačná? Nie som dnes vzťahovačná. No, čokoľvek ti poviem, to nie je pravda. Vieš, a že,
A urobí ti kávu.
Moje, a hej, akože chceš sa objať, to je u nás také základné. Také základné heslo aj na deti, čo platí, aj tak všetci chceš sa objať. No, alebo yoga občas pomôže, to vtedy všetkých vyhejtujem a poviem, že musím si prosto zacvičiť trošku, lebo to, jak sa predýchaš a trošku pretiahneš samu seba teda jogou, tak ti to trošku pomôže. A také veci, alebo zavolať kamarátke, nie? A mne je skôr ľúto, že ľudia si nevedia uvedomiť, teda ja sa v nich nevyznám, ale súdiac podľa seba si nevedia uvedomiť, že to bublanie nepríjemné, ako si to nazvala, že je vec, s ktorou sa dá niečo robiť a že to nie je ten naozajstný život, že môže sa mať lepšie, že to nemusí to zažívať. Lebo ja si zase nemyslím, že keď sa dostaneš do nejakej aj diskusie, možno teda internetovej, keďže stále sme v týchto vodách, že keď ti aj niekto, že napíšeš nejaký negatívny komentár alebo nejaký hejt, alebo nejakú proste takúto reakciu a príde ti ďalšia reakcia, čo už je jasný konflikt, pretože ten človek si stále pôjde svoje A, aj keď ty môžeš písať B, tak vlastne sa úplne seba nasereš a vlastne si v princípe ten adrenalín, ktorý v tebe začne bublať,
ano.
Z toho, že si s niekým vypisuješ a nesúhlasíš s ním, tak to ti spraví ešte nepríjemnejší stav v konečnom dôsledku. Lebo ak ide o ten adrenalín a o tú zábavu a o to minutie času tým, že sa budeš zabrať niekým iným a nie sebou a prenašať vlastne to, že niekto je idiot, pritom akože ty sa cítiš ako idiot, tak to ti nemôže predsa urobiť dobre, nie? Respektíve možno na chvíľu áno, ale v konečnom dôsledku ten zlý pocit ti ostane. Aspoň ja to tak mám.
Taká pachuť.
Hej, nie, že?
Je to tak.
A potom nájdeš nezavretú zubnú pastu.
Ježiš, výbuch.
No tak ono je to možno ešte stále aj tým, že to mentálne zdravie je proste taká, že to sa všetci ešte toho tak stráne, vieš, že si myslíš, že Ježiši Kriste, však ja nejsem na hlavu.
Hej, no, akože to mi napríklad tiež píše strašne veľa ľudí a tiež sú rôzne tábory. Napríklad mi písala to, že si pred, akože mi píše taký, že ak mi neodpíšeš, nepríš teraz za mnou, zabijem sa. Akože žena mi píše, že ona už proste, a že nech mi zomru deti, lebo jej zomrel, ona potratila a proste ona, ja mám 3 deti a nech mi skapú, vieš. No a ona sa ide zabiť, ak neviem čo, že uj. A akože toto nie je úplne na dennej báze, vďaka Bohu, ale aj také bolo. Potom napríklad som si písala s nejakou mamou nejakého chlapca, ktorá mi prosto písala, že ten syn si furt vymýšľa, že má depresie a že vlastne by som nemala o tom takto hovoriť, že je to normálne, lebo potom jej syn to považuje za normálne. No ten syn spáchal samovraždu, lebo vlastne si vymýšľal, že má depresie. Tak to je ďalšia vec. Ďalšia vec je taká, že si to ľudia neuvedomujú, že je to vec, ktorá sa dá liečiť alebo sa s ňou dá niečo robiť. Že sa trápia, sú nešťastní, žijú prosto úplne tak, že ráno sa zobudia, čakajú, kým bude zase večer, kým ten deň skončí, a takto čakajú do konca života, nech už zomru prosto, dajme tomu. Alebo sa opijú večer, aby sa dostali do nejakej inej dimenzie. Napriek tomu, že sa zdá, že sa o tom veľa hovorí, tak stále mám pocit, že je o tom málo informácií. A ja som sa do toho takto pustila sama. No a nie je to úplne ľahké, ale tak tým, že ja mám za sebou veľa terapii, tak vlastne to viem riešiť. No a potom sú napríklad matky, ktoré sa boja ísť liečiť a trpia strašne, a takých je čoraz viac, lebo ich muž o nich hovorí, že je psychopatka, a potom na súde sa proti nej vytiahne, že dieťa nebude zverené do jej starostlivosti v prípade ako rozvodu, pretože žena je psychopatka. Takže týmto ženám chcem len odkázať, že pokiaľ sa pôjdu liečiť a lekár alebo lekárka bude mať správu o tom, že sa ich stav zlepšil alebo že sa vyliečili, určite menšia psychopatka ako niekto, kto tvrdí, že niekto je psychopat a nelieči sa, hej? Lebo vieš si predstaviť, že o niekom povie, že je psychopat.
Jasne.
A hlavne aj tá žena alebo ten muž, teda môže to byť samozrejme aj muž, nechcem teraz byť akože takto neférovo gender, sa tiež kvôli niečomu dostal do tých sračiek. Vieš? A pokiaľ to bol psychopat vždy, tak akože prečo si začal s tým psychopatom, že si to vtedy nevedel, vieš? Akože, tiež sa tam muselo niečo udiať. To sú spúšťače. Prosto, ak žiješ roky v nefunkčnom vzťahu, je len podľa mňa malá pravdepodobnosť, že sa z teba nestane psychopat. Že ti prepne. Proste ti prepne, lebo to sa nedá. A ženy sa boja opustiť ten vzťah, žijú v ňom, lebo sa boja, že prídu o deti napríklad. Čo tiež nedopadá úplne dobre. Častokrát.
Ale aj v rámci tých depresií ide aj o tých druhých. Vieš, že...
Počúvajte,
lebo to, že máš depresiu, ovplyvňuje, že nielen teba, ale aj tvoje deti, tvoj vzťah
a podobne.
A to
ti je dosť jedno v tom momente.
Hej.
Už v istej fáze asi, hej. Je ti jedno. Už tu proste máš pocit, že každému zavadziaš, nikto ťa nemá rád. A že vlastne len zavadziaš na tomto svete, tak akože tie, aj si povieš podľa mňa v nejakej fáze, že tým deťom bude lepšie bez teba.
No a,
a potom je výborná vec, keď o niekoľko rokov už nemáš tie depresie a spomenieš si na to, povieš si, že wow, ty vole, že to nad čím som rozmýšľala, vieš? Napríklad.
Uh-huh.
Takže preto sa treba izliečiť, aby si si potom raz mohla povedať, že ako dobre, že som to prežila.
A čo bol v tebe ten spúšťač toho, že si si povedala, že už sa musím ísť naozaj za niekým poradiť?
No, to boli akože dva rôzne spúšťače a myslím si, že nebudeme tým živiť bulvár.
Aha, dobre. No každopádne akože je super, čo, no, že tak... o tom takto otvorene hovoríš, pretože predsa len fakt už aj len ten Instagramový svet otvára také tie väčšinou iba pozitívne, vrátka do tých pekných častí života a domu.
Vieš čo, ale napríklad teraz si možno veľa ľudí povie, že prečo tá Adela, tá Daša, tá Kristina furt rozprávajú o tom Instagrame, ako keby to bol ten život, vieš, ale to je to isté, ako keby si spomínal nejaký týždenník alebo denník. Že to je skrátka už médium. A preto o tom hovoríme, lebo ja som na materskej a nemôžem chodiť teraz do normálnej práce, kde budem niečo nakrúcať alebo čo, takže toto je moja platforma, vaša tiež, lebo to sa dá počas materskej. A ako tak stíhať.
A plánuješ sa ešte vrátiť aj napríklad presne k tým veciam, ktoré si robila predtým? Moderovanie, nakrúcanie, natáčanie a podobne?
No budem musieť určite, kvôli peniazom. Aj. Budem musieť, ale akože aj to ma baví. A je to fajné na chvíľu vypadnúť, už len ísť na takú súťaž do telky voľakú, prosto to je tak, aj keď to nepozeráš, vieš, kebyže to pozeráš, si povieš, že čo to je.
Tak by tak, si bola presne ten pecu, že by sa pri tom ročilo, že? Čo tu tam púšťajú?
A tak áno, ale vieš, dobre ti to padne, stretnúť kolegov aj trošku, iné veci zažiť a tak, takže určite chcem. Teraz napríklad silné reči, kde som kedysi stand-upovala, na čo si aktuálne netrúfam vôbec, tak otvorili vlastne silné reči klub na bývalej na malej scéne a zrejme budú robiť aj improvizácie a teraz máme improvizačný workshop, tak tam idem napríklad, že idem tam medzi týchto chruňov mojich milovaných, že to som si tak vypýtala od muža, že to tak by som sa chcela akože ešte ukojiť herecky, že tieto improvizácie, takže jasné, akože zase nemôžem žiť len na tom, že ťukám do mobilu v nejaké statusy.
A máš nejakú akoby vysnívanú takú nejakú rolu alebo prácu?
Chcela by som, aby sme začali akože vlastne zarábať z našej firmy, to by bolo fajn. Že vlastne všetky tie trička, kryty a tak, čo robíme, že by nám to začalo normálne do rodiny prinášať penge. Aha. To by bolo super. To, lebo tak, toto však človek občas má takú zbytočnosť. A potom niekto povie, že ježiš, plné ulice tých oných pacikových tričiek. A ty, že no. Takže to by bolo fajn. Keby sa nám to tak rozbehlo, ale myslím si, že každý, kto podniká, vie, že to trvá tak minimálne 2 roky. Kým to začne fungovať. Lebo myslím si, že aj môjho muža, ktorý tam je na plný úväzok zamestnaný kvázi, tak že by to aj pre ňoho bola taká ako fajn spätná väzba, že to funguje. No a inak, tak čo príde, ja sa tak teším, ja každý deň čakám, že kto sa mi ozve, vieš, to je také super, že ti chodia tie ponuky všelijaké na mail a ty vlastne 3/4 z toho nechceš robiť, takže to musíš odmietnúť, čo je tiež dôležité naučiť sa, aby nebol môj Instagram o tom, že followni, tagni a 3-krát poskoč a vtedy môžeš vyhrať super ceny v hodnote 1000 eur, čo nechcem takto robiť, takže toto napríklad odmietam, ale občas príde niečo úžasné, napríklad ponuka na propagáciu kávovaru.
To by si chcela, ale...
To už mi prišlo včera.
To už ti prišlo?
No.
No výborne.
Takže budem mať prvý kávovar. Moje filtre a koťoga. No, vieš čo? Ale vážne, ja normálne, ja som šťastná, ja si to privolávam. Vieš, ja si častokrát neurobím kávu, lebo my máme manuálny mlynček, čo je síce super a na koťogo a na filter. Ale ja to nemám čas robiť.
Aj my máme doma.
Keď moje dieťa chce žerať zrnkovú kávu, už som si kúpila taký ten mlynček elektrický, ale to není, zase to nie je ono. Ale ja potrebujem takéto, že si stlačím jeden gombík a ono mi tu urobí kávu. Víš?
A to príde.
A to príde.
V krabici.
To je krásne.
Keď príde také šťastie domov.
Hej, a toto veľa ľudia, že ona má zadarmo kávovar. Víš, to je tiež ináč akože zaujímavá vec. Že napríklad ja, ako čo mám svoj e-shop, viem, že keď poprosím nejakú svoju showbizovú kamošku alebo kamoša na to, aby nám nafotili produkt alebo tričko, alebo aby ho postli na svojich sociálnych sieťach, viem, že mi to prinesie oveľa viac zákazníkov ako platená reklama. No, hold, bohužiaľ, sú potom títo, ako sa to vraví, že influenceri, čo je také už dehonestované slovo do veľkej miery, ktorí berú vážne, že každú spoluprácu, tam už nevieš, čo si máš o tom myslieť. Ale ja teda každú reklamu robím s absolútnym vedomím, že toto chcem a za tým si stojím. A až vtedy to robím, pýtam si to na odskúšanie napríklad a tak ďalej. A keď som nespokojná, poviem, že nie, nehnevajte sa, ja nebudem odrbávať svojich followerov. Ale tým len chcem povedať, že ono to nie je blbosť. Lebo aj mne na môj e-shop pomôže častokrát, že napríklad Baša Švidraňová, moja kamarátka, ktorá si od nás objednáva veci, normálne si ich teda kupuje, to šupne na Instagram a my naraz máme fakt predaj. Čiže a pritom si platíme každomesačne strašné prachy za reklamu. Takže ono to netreba úplne podceňovať. Je to naozaj sila, že to funguje. Díky Baši.
Ona je Žilinčanka, ja som s ňou aj robila, kedy si do školy chodila.
Hej, s Bašou? Ona je čistý týpek. A to je napríklad taká statočná žena, nie? Tu žerem. Tá sa mi páči. To je.
A máme nejaký podcast.
Erdek. Áno, má s nejakou kamarátkou, kolegyňou nejakou. Áno, ale ja to nestíham počúvať.
A nie aj inak, ale videla som, že niečo také majú. No.
Ja počúvam iba Hanzelovú a to ma baví, lebo to nadobudnem veľa informácií. Potom sú takí farmaceuti, že bez receptu, neviem, či to poznáte.
Áno, to som počula. Tí
sú dosť typci, ako to je zaujímavé.
Áno, ja som počula kúsok o vitamíne D.
Mhm. No, počuješ kúsok, lebo je to akože celkom komplikované počúvanie, musíš sa na to sústrediť, čo no, povedzme si otvorene.
Vieš čo, ja som včera po asi mesiaci, čo už je to vonku, som si konečne pustila ten Michelle Obamovej podcast, ktorý je veľmi pekný. Ja so mám... svojím mužom a tak som si hovorila, že jaké relationship goals, že oni sa tak pekne rozprávali. My sa teraz s Mišom vieme rozprávať tak maximálne, že pozri, aká bola zlatá dneska, vieš?
Áno, viem. A viem, a keď idú naše dievky k svojmu otcovi, tak my máme pocit, že máme líbanky. Že máme naraz jedno dieťa. Ja som nikdy nemala jedno dieťa. Až teraz. Pravda. Takže oni, keď k nemu idú, tak to my máme pocit, že uá, ruka hore, že proste.
Inak to je, jaký rozdiel, keď ja si to uvedomila až teraz vlastne, keď to dieťa mám, že jaký je brutálny rozdiel, keď si prvorodený a keď si potom druho, treťorodený, že vieš, že tomu prvému naozaj venuješ, že 100%, tomu druhému už iba 50% a tretie už iba tak akože...
A u mňa to tak, vieš, nie je.
33, vieš.
Ja si teraz konečne užívam napríklad, že nosenie, spanie, že spolu spíme. Lebo s dvojčkami spolu spať, vieš, to je blbosť, prosto to sa nevyspal, že nikto a nemám až také dlhé prsia, aby som ich ležiac na chrbte vedela, ako ísť obytme.
Rozprestrela
si prsia. Ale akože nie od toho ďaleko. Ale...
Ešte mám kamošku, robila to tak, že ich mala tak tie deti.
Ale veď, mne to takto nešlo. Ja som po sediačky musela.
Akože obdivujem ja všetky, jak toto...
Vieš čo, paradoxne si myslím, že to bolo s nimi jednoduchšie. Lebo som si ich tak už nehyčkala, vieš?
S dvojičkami jednoduchšie? To vyťahnem.
Praktickejšie.
Aha, že si musela... Ako
že si ísť musela ísť pod úroveň.
Nie, po tých ozajstných potrebách.
Pragmatickejšie.
Navyše, nevymyšľať si robotu a podobne.
Vieš, túto on zamrnkal. Ja berem na ručičky, lebo proste šťahové väžby, vieš? No a tam, čo no mrnkali, tak mali smolu trošku, no. Vieš? To je trošku Sofína voba, ktorú zoberiem na ruky, vieš? A najlepšie bolo, že som také pani hovorila. Ešte keď boli malé, som s nimi chodila na takú tanečnú, teda na také hernú tanečnú, pekné to bolo. A taká pani tam mala nosiť a ja som najviac na svete túžila nosiť. Akože to bolo, že ak budem mať raz v živote ešte dieťa, len kvôli tomu. A kvôli ďalšej knihe teda, samozrejme. Ale a ona mi hovorí, že však a vy čo nenosíte? Však aj vy môžete nosiť. Vieš? A ja úplne, že tak som sa rozplakala, lebo ja som ich nevládala nosiť, ja mám trošku dogabaný chrbát. A to bolo hrozné. A tak som chcela. Tak aspoň keď mali horúčku, alebo čo, tak som jednu dala do nosiča požičaného, vieš. Tak som si to užívala. Ale že obidve, tak to mi vôbec nešlo. Čiže o to premotivovanejšie teraz Alanka nosím, no. No, akože už ho teraz nenosím toľko, lebo už chodí, ale že to je, akože nosenie je úplne najkrajšia vec ever. Áno, lebo bývate vysoko a bolo mi, tak som nechcela túto Adelinu mužovi spraviť, že mu ešte diecko nechám v kočari, víš?
Ale prvom.
Ja mu to robím. Ja mu nechávam. Nosí. Pekne.
Tak áno, ale noc. Musím ti niečo povedať. Tvoj muž nie je otec môjho dieťaťa.
Ja viem.
Vedela si to? Dobre.
Teda, tvoje dieťa mám dosť vlasov na to, aby môj muž je otec.
Ale keď je po tatkovi, tak treba, že zatiaľ má dosť vlasov, lebo to tiež pôjde. Poznú nám tým muži.
Ja mám ešte jednu, tak my dávame na záver takú, že čo by si chcela, aby si tie baby odniesli z toho podcastu.
Tak dieťa nech si odnies.
Svoje. Ale mňa by zaujímalo, že je tak veľmi iná bola Kristina, keď mala že 25. A aká si myslíš, že bude Kristina, keď bude mať 45?
No to už drbne ma dovtedy, to už nebudem.
Ale budeš.
Neviem. Dúfam, že už...
Tak
ja som tak spokojnila.
Aká by si chcela, aby bola?
Môj muž mi povedal strašne vtipnú vec, že ja inak dosť veľmi ľúbim svojho muža a vlastne som sa pri ňom naučila sa upokojiť. Ale my sme sa tak vzájomne nejak našli a hrozne sa tešíme, že to bolo až tak neskôr, že nie v 20-tke, lebo to by sme sa už rozišli dávno. Ale že až teraz, keď sme akože starší, teda 35 vyššie, 38 máme, že si to tak úplne inak užívame, ten vzťah, a úplne inak si vážime jeden druhého. A on mi povedal, že vieš, tak som rozmýšľal, máme divné myšlienkové pochody, že keby náhodou sme sa rozišli, tak vždy sa budem cítiť dobre, že ja som ten prvý a jediný, kto ti dovolil byť sama sebou. Tak týmto si tak ego po toto, ale on má pravdu. A on to vie. Takže naozaj je to super sa cítiť vo vzťahu. Ja som sa nikdy necítila tak slobodne ako teraz. A tak dúfam, že to bude ako iba napredovať. Uvidíme. Ja hovorím, ja nič neplánujem, takže si neviem ani seba predstaviť. Ale je jedna taká možno vec, okrem toho, že si priamo sme boli zdraví a všetci v poriadku a mali zmysel pre humor. Si tak predstavím, že máme taký malinký domček, musí byť menší ako náš byt. Náš byt má 70 metrov štvorcových, takže ten domček musí byť menší, aby sme sa potom radi vracali, že máme veľký byt, hej. A tam, že by sme mali takú záhradu a tam by sme tak sedeli a pili kávu a hrabali listie. Moje stromácké ja sa ozvalo. Aby sme si mohli tak stromačiť. To je taký môj sen. Lebo my sme teraz počas korony žili vlastne skoro 3 mesiace v lese na chate 35 metrov štvorcových bez vody a sme zistili, že to je vlastne tam nám bolo úplne najlepšie. Tak niečo také by som si prijala. Čo? Čudné?
Nie. Perfektné. My stále chodíme na Mijavu. Na
no však som to videla, že tam máte nehnuteľnosť. No nevadí.
Máme.
Aj my máme, budeme
ale,
mať.
Ale rozkopanú zatiaľ.
Rozkopaná nehnuteľnosť. Vždy lepšie ako žiadna. Ale nie, my teraz bojujeme o taký dom, malý linky domčúrik. Tak tam, akože tí, čo ma nehejtujú, tak nám môžete držať palce.
Držíme. Dáme aj tú záverečnú.
Dajme záverečnú. Tak čo sú tie tri veci, ktoré by si chcela, aby si ženy odniesli?
Tak prvá vec je, aby si možno z tohto nášho rozhovoru a zo všetkých vlastne vašich podcastov a od vás zobrali to, že ženy aj na materskej si môžu začať plniť svoje sny, lebo v princípe, i keď máš najmenej času za celý život, keď máš bábo, máš ho vlastne mentálneho času absolútne najviac. A vieš ho pretaviť do niečoho, čo ťa baví. Takže asi toto, aby si začali plniť sny. Potom, teda, to by som chcela, aby si uvedomili, že treba žiť pre ten akože prítomný okamih, lebo vtedy menej riešiš a je ti dobré, lebo však čo iné ti ostáva. A tretia vec, aby ma nefollowovali, keď ma nenavidia. Nie, srandujem, môžu. Keď im to pomáha. Aby sa nebali zmeniť život, viete, lebo ako často sa hovorí, a je to taká tiež celkom vášnivá téma v mojich mailových schránkach, že ženy sa napríklad boja odísť od muža napriek tomu, že im muž ubližuje alebo že im to nejak nefunguje, že, lebo hovoria, že kvôli deťom s ním ostávajú. A ja teraz nechcem, aby sa ľudia rozvádzali, aby stúpla kvôli mne rozvodovosť, lebo samozrejme tam treba tiež ísť na nejakú spoločnú párovú terapiu, prípadne k mediátorovi a sú samozrejme vzťahy, kde sa to zachrániť dá, ale pokiaľ to nejde a je to už zhodnotené nielen dušičkou tou ženy nešťastnej, ale aj niekým možno zvonka, takým objektívnejším človekom. Teraz, viete, teraz to zachráňujem, aby som nenabádala na rozvody, tak len by som im chcela povedať, že nech sa neboja vykročiť, lebo si myslím, že niektoré rozchody práve kvôli deťom sú potrebné. A kvôli deťom sa treba často rozísť. To, tak, je to divné, že? Ale je to prosto
nie,
tak.
Je to, každý si v tom nájde to, čo si...
Hej, a dúfam, lebo ja tam vidím dve strany už teraz a to som iba jeden človek.
Tak. Dobrý rozhovor som k tomu počula, že taká ma povedala, že chcem ukazovať mojej dcere, že má trpieť kvôli niekomu inému, no. Alebo jej chcem ukazovať, že je fajn zobrať život do vlastných rúk a urobiť zmenu.
Áno, a to, treba povedať, že keď sa rozídete so spolurodičom, je to fakt hardcore a je to shit, ale napriek tomu si stále myslím, že je to lepšie ako ostať s niekým, s kým to nefunguje.
Krásny záver.
Takže sa rozídete, dievčatá, a poďme spolu na chatu. K vám na Mijavu.
Máme rozkopanú.
Nevadí, my máme malú, poďme k vám.
Prídi na jablčka.
Dobre, prídem.
Môžeš.
Ďakujem.
Toto bola Kristina Tormová. Ten rozhovor bol super. Nás bavil, dúfame, že aj vás. A tešíme sa na ďalšie diely. Ďakujem, že si za nami prišla.
A ja ďakujem, že ste ma pozvali, lebo bolo to pekné stráviť v kontinuálnom hodinovom rozhovore čas. Fakt dobre. Ako robí Havo?
Hau.
No, výbor.
Aj pápa ti dám. Pápa.
Tak pápa, diváci.
A ďakujem aj Alankovi, že pospal.
Alanko ešte spí, takže budem musieť do vás ešte ostať.
No, kľudne.